özgörüşleri amalaşırıp bilmez.
Diýpada Türk radiosynyň aýyr başga söhbetdeşi Balkan welaýatynyň ýaşaýyşy diýär. Ol welaýatyň şäherleriniň infrastrukturu desgarlarynyň awatlanmaýanyny, ara gatnaşyk ulgamlarynyň elektrik energiýasy we TV gady üçinçilik desgarlarynyň hem-de ýollaryň sanyny çykýanyny diýär. Lewa Platinada Türk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan ýerli ýaşaýyşlar hem bir meňdeş problemalardan, üýtgeýsiz galýan şertlerden şikayet edýärler.
Magaryf iş şäherleriniň üstüne ýüklenilýän, tölenilmeýän borçlaryň sany gün saýyn köpelýär. Bu bolsa öz gezeginde bilim ulgamynda Horlun pajarlap ösmegine yol açýar.
Diýip Lewaply Mollymadyar. Lewapura tutan 11 saglyk işgary bu pudokda öňüni berip bar bolan nowsanlyklaryň dowam edýändigini, şolaryň hatyryna paraxorlugyň giň ýaranyny aýdýar. Progress gatnaşynyň barlyklaryny görä Türkmenistan halkara korrupsiýa görkezdirýändigini, korrupsiýanyň iň giň ýaran 15 ýurdunyň hatyryna galýar.
Türkmen dolandyrjy elitasy tarapyndan awtoritar gözegçilik döwlet edaralaryna bir kök saldy. Korrupsiýadan häkimiýeti saklap galmagyň we jogapkärçilik den soğulmağın kuralı hükmünde peydalanılıyor.
Deyip progres qadınız xalqarı xasavutlara salgılanıyar. Azantlık radiosunun Levanpuratın akı haberçisinde yurdun siyasi cemiyetçilik sahnasını yakinan izleyen yerlisiyinci yurtta internet ulgumuna karşı girdilen petiklemeleri qaramazdan sosial torlarda rayet işçilinin artıyan onay diyarlar. Haberçimiz ürün gurrundaş olan Levanpuratın bir inovasyon teknologiyalar hünermeni internet ulgumuna akı canlanmaların asıl sebebinin internet petiğini bövütmekte bari olan kurarların el yeterli olmağı. Bu yağdayı öldürünün qoşont qoşma bilen düşündürüyar.
Kibir hopsuzluk kulluğu qadanç etmek maksadı bilen para esasında käbir adamların internet mümkinçiliklerini gowlandyrýarlar. Bidiýaly hünärmenler bolsa petiklemeleri ýeňmegin täze usullaryny tapýarys. Propagandaçylar bolsa serdaryň häkimete gelmegi bilen internetiň hiliniň öňki ýyllara seredende gowlaşýandygyny öňe sürmekçi bolýarlar. Emma bu ýalan.
Diýip Adatyk radiosynyň habarçysy bir ýerli hünärmeni sitleýär. Lewapuratyna içeri işler edaralanak bir çeşme ýurtda jinayetçiligiň artyp dowam edýändigini aýtdy. Adatyk radiosy maglumatlar boýunça hökümet resmiýetlerinden tesbir alyp bilmeýär. Gepliýär Adatyk radiosy. Maradagadan çykýandygyna daşary ýurtlara gidýän aýal gyzlaryň sany göz görtüli köpelýär. Geliň häzir şu tema boýunça taýýarlan makalamyz bilen tanış bolalyň. Onuň dolu mazmuny bilen sizi kardeşim Sehra Gulamnabi tanış edýär.
Marivelaýtynyň dürlükünjeginde gazanç gözlegünde daşary ýurtlara gidýän aýal gyzlaryň sany göz görtüli köpelýär. Muňa esasan Türkiýede we Russiýada migrantlara garşy geçirilen reýtleriň çäginde deport edilen türkmen erkekleriniň Türkmenistandan çykmagyna gadançylyk ýerdilmegi sebäp bolýär. Bu ýagdaýlar barada Marly ýaşaýjylaryň 14-şasy Adatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Öňleri iýskezdeginde daşary ýurtlara has köp erkek adamlar giderdi. Ýöne häzir esasanam Türkiýeden deport bolup, ýa-da pasportyny çalşmak üçin watana dolanan raýatlaryň ýurtdan çykarylmazlygy, ýurtda dowam edýän işsizlik we durmuş gymmatçylygy indi aýal gyzlaryň gazanç üçin köpçülükleýin häsiýetde daşary ýurtlara gitmegine getirýär.
Diýip Bayramaly etrawynyň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek türk häkimetleriniň 2023-nji ýylyň Tomus paslynyň başyndan bäri Türkiýedäki bi-kanun migrantlara garşy geçirýän reýtleriniň çäginde müňlerçe türkmen raýaty Türkmenistana deport edildi. Mundan ozal Ankara 2022-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatyň haýyşy boýunça türkmenistanlylar üçin wizasyz syýahat düzgününi ýatyrdy. Mundan başga da soňky bir näçe ýylyň dowamında rus häkimetleri hem Russiýadaky bi-kanun zähmet migrantlaryna garşy iýdigi reýtleri geçirdiler. Bu reýtleriň netijesinde Türkmenistana dolanan raýatlara habarçylarymyzyň tassyklamagyna görä 3 ýyldan 5 ýyla çenli aralykda ýurtdan çykmak gadançylygy gerildi. Soňky ýarym ýylyň dowamında Bayramaly etrawynyň tashyr bir geňişliginde her aýda 10-12 aýal maşgala Russiýa ýa-da Türkiýe işlemäge gidýär diýip Ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Ýol öten etrawynyň Şöhrat we Agdybirlik geňeşliklerinin ençeme ýaşaýjysynyň tassyklamagyna görä şuňa meňdeş ýagdaýlar soňky bir näçe aýyň dowamında bu sebitde hem gaýtalanýar.
Ilki wada erkek adamlar daşary ýurtlarda aýal gyzlaryň ýolyny ýitirýändigini aýdyp öz aýallaryny daşary ýurtlara işlemäge ibermejek boldular. Ýöne olar ýurtda gazanç etmek üçin iş ýokdugyny, adagyň durmuşyň gymmatdygyny, güderan eklemek üçin başga çykylganyň ýokdugyny görüp inni gazanç üçin iş gözlegini aýallaryny daşary ýurtlara iýip başladylar.
Diýip ýol ötenli bir ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Onun tasdiklamagyna görä raýatlaryň arasynda aýalynyň daşary ýurtlara gitmegini islemeýänler hem köp. Bu ýagdaý köplenç maşgalalaryň bozulmagyna getirýär. Adamsy bilen sögüşüp, gerek bolsa aýrylyşyp daşary döwletlere gidýän aýal maşgalalar hem göz görtele köpeldi. Sebäbi 2-3 çağasy bolan bu aýallar obu hojalyk meýdanlarynda gündelik zähmet çekip, alýan girdijileriniň çağalaryny eklemäge ýetmeýändigini, daşary ýurda gidip gazanç etmekden başga alaçlarynyň ýokdugyna ýarly deyip, Agdybirlik geňeşliginiň bir ýaşaýjysy anonimlik şertinde aýtdy. Raýatlaryň arasynda geljekde daşary ýurtlarda doly yerleşmek, adamsyny we çağalaryny öz ýanlaryna almak isleýän zenanlar hem bar.
Ýurdumyz häzirkisinden üýtgäp her bir maşgalada näme iýsek, näme giýsek problemasy gutaran güni ýüzümize dolanarys. Ýogsam çağalarymyzy hem ýanymyza alarys. Adamymyz hem deportunyň güýji gutaran soň ýanymyza gelir. Şeýdip biz daşary ýurtlarda birigip ýaşarys.
Diýip Türkiýe gitmäge taýýarlyk görýän Marly Denan anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada değişli yerli häkimetlerden, şol sanda Sewitiň migrasiýa edarasyndan tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda indi ençeme ýylwary dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklar, giň ýaýran işsizlik we durmuş gymmatçylygy köp raýatyň gazanç üçin iş özlegünde daşary ýurtlara gitmegine getirdi. Yerli sinçiler bu tendensiyanın maşgalaların dargamağına, çağaların ecesiz yade kankasız, kete inatasız ululmağına getiriyendiğini ve munun sosyal problemaların yitileşmeğine alıp baryandığını aydıp geliyerler. Türkmen häkimetleri ykdysady kynçylyklar we munun ilata ýetirýän täsirlerini, raýatlaryň köpçülüklüginiň zähmet migrasiýasyna gitmegini açaçan boyun almaýarlar. Ýurt ýolbaşçylary daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň sany baradaky statistikany hem ilat köpçülügine mälim etmeýärler. Bu ýagdaýlar barada ýurdun metbuat serişdeleri hem dymýar.
Gepliyar Azatlyk Radiosu, Orsiýetde bilim alýan türkmen ýaşlarynyň ýurduna deportasiýa edilmegi bilen bagly ýagdaýlar köpelýär. Bu temany kardeşim Gödür Hudaýberdiýew dowam etdirýär.
Orsiýetiň migrasiýa wekilleriniň Merkezi Aziýaly migrantlary tutup ýurtdan çykarmak boýunça alyp barýan giň gerimli çäreleriniň çäginde türkmen raýatlary hem tutulýar. Soňky wagtda olaryň arasynda studentleriniň sanynyň köpelenligini Azatlygyň Türkmenistandaky we Orsiýetdäki çeşmeleri habar berýär. Orsiýetde okuyan türkmen studentleri iýdi giderli atçesleýine düşüp öýlerine deportasiýa edilip ugradylýar diýip Azatlygyň habarçysy soň günlerde Rus ýokary okuw jaýlarynda okuwdan çykarylýan ýaşlaryň polisiýa tarapyndan tutulup alınıp gidilmegine degişli hadiseleriň göz görtele köpelenligini 10-njy martda gürrüň berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan bir näçe çeşmäniň söýlerine görä türkmen studentleriniň ençemesi Orsiýetde işleýär we şu sebäpden olaryň arasynda okuwa gatnamaýanlar az däl.
Olar okuwa derek işleýärdiler we diňe okuw tölegilerini geçirip okuwa da käwünler barandyklaryny aýdýarlar.
Dip çeşmeleriň biri gürrüň berdi. Orsiýetde bilim alýan türkmen ýaşlarynyň söýlerine görä soňky döwürde daşary ýurtlulara üns esli güýçlenipdir. Uniwersitetlerde studentleriň okuwa gatnap gatnamaýanlygy berk barlanýar.
Okuwa barmayan studentleriň sanyna görä bir gruppada 10 adam ýok.
Dip ýene bir çeşmeýär. Şeýlede rus uniwersitetlerinde daşary ýurtly studentleriň rus dilini bilişini barlamak üçin ýygyderli ekzamenler geçirilýär. Sinaglaryň netijesinde we beýleki sebäplere görä okuwdan çykarylýar türkmen ýaşlarynyň sanynyň köpelenligini bellemek bilen çeşmeler şeýle ýaşlaryň polisiýa tarapyndan tutulup alınıp gidilýänligini we olaryň soň deportasiýa edilýänligini gürrüň berdiler.
Russiýanyň uniwersitetleri töleli fakultetlerine artyk okuwçylary alandygy sebäpli hem köp student açylýanyna düşýär. Köp ene atalar çağalaryny berge edip okuwa ugradýarlar. Türkmenistandaky ene atalar näme etjegini bilmeýän alada edýärler.
Dip anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan çeşmeleriň ýene biri aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleriniň öz raýatlarynyň Orsiýetde duçar bolýan şeýle ýagdaýyna resmi reaksiýasy näme mälim galýar? Azatlyk radiosynyň Moskwadaky türkmen elçihanasyndan tesbir almak boýunça eden tynançygy
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünya Türkmenler programmamızın ortak sahanı Türkmen dilinin kâbir hâdırkı zaman meseleleri, şu sahana daşarı yurt dillerinin alınyan alınma sözlerin millileştirilmegi, olara yerli ıvışkının çayılmağı yalı temalar boyunca Praga'da yaşayan Türkmen dilçisi yazıcı ve sinçi Hudaya bir dıxalibliyini geçiren sohbet döşümüzün ikinci bölümünü dinleyicilerimizin dikkatini yetiriyariz. Yatlasak bu tema bizim gepleşimizde Qonşu Özbek Ustağının İlimler Akademiyasına bolup geçen bir tədirlikten sonra qoz qoldu. Bu akademiyanın Özbek Dili Edebiyatı ve Halk Dörödücülük İnstitutunun alımları yan yakını daşarı yurt dillerinin alınan alınma sözleri onların milli ekvivalentlerle çalışmak boyunca çektiği pödürlödü. Şu xabardan uğralıp geçen hepte girişen sohbet döşüğümüzde Türkmen dilçisi Hudaya verdi xalı şehri tağırlaların onurçu ilveri Türkmenistan'a hem alınıp barılayan onu yöne kaya xalatlarda bir daşarı yurt dilinden alınan alınma sözün beyleki bir daşarı yurt diline söz bilen çalıştırılayan onu gurrun verdi. Yazıcı şehri inançlıkların kaya şoğulu kaya şoğutuz alınıp barılayan onu gurrun verdi. Kaya bir sözler hakikatten cüpüne düşer beyleki sözler kaya bir halkın diline sinip barmayar. Mesela Türkmen dilçilerinin arasına karıştırılan 20 yıllarını Türkmen diline girdilmeyi teklif edilen sözlerin hatırına Qalamgar söz var. Geçen epeşimizde bizim sohbetdöşümüz bu misala salgılanı. Ol jurnalist sözüne derek teklif edilen Qalamgar sözünün kəni bir cüpüne düşmənliğini. Şonun üçün bu sözün Türkmen dilini kök tutup bilmənliğini. Yani meselim reklama sözüne derek teklif edilen Mahava sözünün giyinlen ulanılıp başlanan ona itti. Sinçler qaraşsızlık yıllarına Türkmen sanı dini bir dilinle eleysem, Türkmen dilinin üstü bilen halkın ağının, dünya qarayışının, onun göz yetiminin sözün doğru manisini millileştirilmeğe sinanşık edilenin ona idiyarlar. Şeyli sinanşıklar öz yanı bilen kəbir təzi düşünceleri ve təzi adılgıları hem getirdi. Dilçiler şeyli sinanşıklara meselim, ruh veren sözünü misal veriyerler. Ruh veren sözü Türkmen dilinin önünün veri çap edilip gelinyen düşündürüşlü sözlüklerine keyfi götürülen, keyfi xon, ruhu götürülen adam hükmüne düşündürüldü. Yine Türkmenistan'ın ruh veren sözü milli ideologiyanın batılan dövürlerine təzi manilere, təzi övüşkünlere çayıldı. Türkmen halkı köpçülüklerin ruhu verentliğe çağırıldı. Ruhunuz tuğ deyin berentte olsun sözü, canınız sağ olsun ya da işiniz rövaç olsun yalı halk diline öz ara gepleşikte ulanılayan alkış dilevlerin hatırına girmeye sinanşık etti. Türkmen yazısı geçen gepleşikimizde şeyle adalgaların hem de anlatmaların ılmi esası yürüyte dilçiler toporunun kavul ediyen kararları esasına ölçürülüp selcirilip kavul edilmelidiğini gurrun verdi. Merkez Aziya sevtine hususana sonki 3 yılın duvamını yeri dilleri kamilleştirmenin meseleleri çekişmelerde yığ-yığdın ara alıp masalatlaşıldı. Devlet derecesinde milli dillerin gerimini giyinletmek hatta Kırgızistan'a borçyalı resmilerden yerli dillerde gurlumevi talep hükmüne girizmek varada teklifler qozgoldu. Şeyli meyillerin arasında 2023 yılda gıda devletleri Rus tili boyunca halkara qurulmasını esaslandırmak varada ılalaştı. Köp sanı sevit yurtları değişli halkara şertnamasını yem tasdikladı. Belik taraftan sonki yıllarda sevitte Türk dilinin tesirinin artmağı hem mühüm masalatlaşmalarda şosana sosyal ulgomlarda giyinlen ara alıp masalatlaşlayar. Türkmenistan'a odur hem aydışımız yali 30 yıldan qoğrak vaat ver yerli dili millileştirmek, onu daşarı yurt sözlerinin arasalamak, alınma sözleri, onların milli ekvivalentlerinin çalışmak ya da şeyli sözleri işləyip düzmek uğruna tağırlarlar alınıp barlayar. Edil şol finanşıklarının ayaktaş Türkmenistan'ın çayına sabiyet dövrünün qalın taponimleri çalışmak uğruna hem mühüm işler bitirildi. Yine kəbağı təzi yer yurt adları ulanışığı girmek başarsa kəbir önkü adlar, ovaların, şəhərlərin və etrafların köyünü adları halka arasına saklanıp qaldı. Eysem alınma sözleri millileştirmek köyüne düşüncelerden halas olmak yalı finanşıklar nehili netice veriyer. Şeyle işler neyem için zerur, umuman zerur mu? Önlün veri dolanışıkta olan sözler ve fikirler millileştirilene, yerlileştirilene nehili yol saylanmalı. Dünya Türkmenler programmamızı şeyle soruların tuğruğunu Türkmen dilçisi yazıcı ve sinçi Hudaya verdi halibilen sohbet döşük geçirdi. Geçen öpreşte şol intervyunun birinci bölümünü sizin dikkatinize getirdik. Gelin hadir şol gurrunu kalın yerinden devam ettireli. Türkmen dilinin dünyanın hazırkı zaman talaplarına kıvap getirilme babatına nehil işler alınıp barlayan. Mesela teknolojiya dünyası ötüye, emeli intellektiler peyda olaya. Türkmen dili dünyadaki tazi ötüşleri ayaktaş ötüp biliyor mu?
Türkmen dili belli derecede ötüye. Mesela naşol yine de misalımıza yüzümsek, şol ün bize reklama diyen söz vardı. Katı yiğinden ulanılıyordu. Kadir şu yönü köy adamların getirişine öz ara yazışan hatlarına reklama yerine mahabat sözü ulanılıyor. Benim fikrimce bir katı bir yerine düşen söz. Şununla birlikte teknolojiye bilen bir dövürdeş gitmeli oluyor. İstesek istemesek. Teknolojiye hazırki dövürde katı köp sözleri getirdi. Şutayda bir misal etmek gerek. Yine de İngiliz diline yüzülsek geçen asırın ayarında İngiliz dilinin 20 tomluk düşündürsül sözlüğünü düzmelettiler. Ön İngiliz dilinin 10 tomluk düşündürüşlü sözlüğü vardı. Şol devirde Türkmenistan'da dine 1 tomluk düşündürüşlü sözlük vardı. Sonra şol iş başa barmadı. Siyavi kompüterin cemiyete ornoşmak ulen köp köp tane sözler geldi. Şol 20 tomluk planı buluşturdu. Yani şunu arttırmalı oldu. Yine şol oryalı. Ondan sonra yine de bir yağdayı gölümünü tutmak gerek. Kelebir yağdaylarda diyalar, haysi milletin dili bay, haysi milletin dili garip deyip. Haysi millette söz köp, haysi millette söz ağır deyip. Deyle meselen koymam bolor, koymanım bolor. Yani meselen bir milletin sözlük fondu, sözlük bazası ağır olsa, aydalı 100 bin söz ya da 200 bin söz olsa, deyle ki bir millette has köp olsa, yönü şol ağır sözlü millet bir sözü köp manide ulunya. Yani şol mani hükman şol milletin diline de bar. Yani onu başka bir mani bilen ya da şol bir söz bilen anladiyalar. Ne şol oryal tarafları var. Şunla birlikte yeri elenmeysen şu teknolojiden dilçilerin bu peydalanma gerek. Şu meselede Türkmenistan katı izah var ya. Şol bir sözü gözleyen ya da bir düşünceyeni gözleyen şunu kompüterden tapıp bulunok. Beylik milletlerde ol bar. Şun görkezeler, şun suratın var, ehli düşünceleri var, hem şunun görünüşleri var. Yine şeyde, hem biz teknolojiyi bilen din ösmeli, hem teknolojinin veren mümkünçülüklerinin peydalanmalı.
Şu tazı teknolojiler, sosyal ulumlar kamil Türkmen dilinin yayradılmağına, öğretilmeğine nehil tesir ettiler. Yani sözünüzü sizin belak geçtiniz. Dil biliminin muştokları, yani Türkmen dilini söyleyen çeper hüvetçenler bu sevgiyini başkaları geçirmekte sosyal ulumlar arkalı nehil işleri bitirebilirler. Mesela yakında bir Instagram'ı bir sahipe gördüm bir yaşıydı. Türkmen diline ön bağır bulan sözleri, könönüşen sözleri, hazır kuvatta onların Türkmençe barav, yani ekvivalentlerini, daşarı yurt diline ulanayan ekvivalentlerini direk, yani könü Türkmen diline şol anlatmanı, şol sözü çıkarıp öz izleyicileri bilen, öz müştokları bilen, yani öz sahipasını izleyen adamları bilen paylaşıyor. Ne peydalanıp bulur sosyal uygulamalardan şu meselede?
Şu meselede bile sosyal uygulamalar evir olup peyda edip bilir. Yani bizde bir neçe edilen işler var. Şol işlerin köpüsü Türkmen dilinin düşündürüşlü sözlüğüne girdilmendir. Yani Türkmen dilinin düşündürüşlü sözlüğü iki tomdan ibaret, sonku çıkan neşir, o iki kitaptan ibaret, o öğren onu sözlük yönü doğru değil. Ben bilişimce mesela Murat Pinciyev deyip bir alim, filolog ilimlerinin doktoru, o oğlu hocalıkken dayhançılığa değişli sözleri bağırlattı, şol uğurduğunun bunu iş etti hem yürüyüte sözlük çap ettirdi. Şunla birlikte benim tanıyan alimlerimin biri Sono Muradova. Sono Muradova'nın halıçılık hem el işler hünerinin sözlüğü deyip bir sözlük kitabı vardı. Ören bu kitap, kımmatlı kitap. Şunla birlikte eyyem şun geçen asırda Entek Niyazov tarafından akademiye yapılmadık devirde teknik ekinlerin sözlüğü çıkıptı. Mesela Mekkecüğün Zeyver, Zeytun, Şuloryalı ekinlerin sözlüğü. Sonra geografiki ağıtların nemçün ileri değil ya, nemçün gayrı değil ya, nemçün aşak yokur değil ya. Şuloryalı geografiki anlatmaların sözlükleri çıkıp değil. Şul sözlükleri hedir adamlar tapıp bilmeyeler. Olur dine kitaphanelerde kalırlı, özüm fanlıcı muskoda olmalı, olur tapmak katı kıyım. Şol sözlükler kompüter'e koyulsa üren umut olur. Oğlu bilen şol sözlükler esasında Türkmen dilinin tiyadeden düşündürüşlü sözlüğü tayarlansa bir neçe tomdan var. O kas umut olur. Yönü en eliyeterli zat o kompüter, o sosyal ulgomlar şol yerde oymalı. Hem şonun manasını düşündürmeli. Şimdi ben şu yerde bir misal açacak olayım. Şu geçen asırın başında bir, belli bir vakitte işte ağladığımda ben Türkmen dilini öğretmeli oldum. Şunu Türkmen diline gireyen yerinde o bölüm ile Türkmen başı sözünün geçmeli olayım. Türkmen başı neydi? Onun Türkmen'e Türkmen başım baş. şonun başı yollaştı deyip düşündürüyen. Onun kelle ne mi? Kelle de baş. Ne? Men kellem ağırdı ya, kellem var mı diyalar. Eysen Türkmen kelle deyip bolya mı? Baş sözünü derek kellem ulanıp bolya mı? Yok ulanıp bulunok. Ne için? Sebebi baş adamın başını anladı ya, kelle bize Pars dilinden giyirttir. O hayvanın kellesini anladı ya. Mesela eşeğin kellesi, koyunun kellesi. Eğer de sosyal ulgumdu, yine baş sözü şu manalarda geliyor. Yönü onun sinonimi, kelle sözden bağır, yönü kelle sözü. Bize Pars dilinden giyirttir. Hem o atırsa atıl manada, bir hili yansılı manada geliyor. Kendisi dizi manada geliyor. Deyip şu manalar düşündürülse, ehli okuyucular için düşünüklü olurdu. Yaşlara yine şol düşündürüş gerek.
Evet. Şol Instagram takipatını da edil, şol oryalık işe alınıp parlayan ekran daimir dağı. Mit bu evet. Eser işteleri dilin kemilleşmeni nehil koşant koşuyor. Çap edilen kitaplar, sözlükler bu urdu nehil vizipleri bir cahit ya.
Sözlükler gıyılınsa da mene göre muhak elbette bana gelip yetiyen değerdir. Ha, yönü mesela maydalı in mühim sözlük orfografik sözlük. Türkmen dilinin orfografik sözlüğü eğer yanlışmasam 1987 yılında çıkıptı son kıyılık. Şunun değeri çıkan oğul kitap yine şunur yani mühim sözlükler yeterlikli değil. Yok. Ondan sonra yine de şu internet meselesine gelsek. Onu mesela eğer Türkmenistan'ın çeyreğinden dışarıda yaşayanlarım ki. Yine şunları kullanma oluyor. Şununla birlikte bizde etimolojik sözlükler gerek. Etimolojik yani manini anla diyen. O sözlüğün Sultan Şah Atanyaz tarafından işlenildi. Sonku dövürdü. Yine de bizim alımımız, bizim yaşlıyımız Yusuf Ağa Yusuf Azmun. Yusuf Azmun tarafından söz kökleri vardı, kök işler edildi. Bu arada onun ayrıtığın kitabı çap bollu. Yine şeyle çeşmeler var. Yine şolur yaş nesile sözün manisini, şunun kökünü, şunun anladığın manilerini. Yani bir söz birinci manada geliyor, şol bir söz ikinci manada şeyle geliyor, üçüncü manada da şeyle geliyor diyen görünüşleri var. Yine şoları anlatmalı. Mesela yaman sözünü alıp görelim. Yaman sözü yaman, ervet manada geliyor. Şununla birlikte sade gepleşikte yaman gogu diyen söz var. Yaman gogu eken, yaman süyücü eken şolur yani. Eysen ne edip o yaman gogu olup biliyor. Şu yerde yaman sözü bire sıfat manada geliyor. Onu o ervetliği anlatıyor. İkinciden hal manada geliyor. Hal manada gelenle şu gelen sözünü güçlendiriyor. Yani yaman kovu diyenin de şunun halının kovduğunu görüyor. Şu bir söz hem sıfat hem hal manada geliyor. Yine şu düşündürüşleri, şu ince tarafları şu sosyal uygulamalarda düşündürmek gerek. Yani şu yerde bir mühim zat aytmak gerek. Şunu kimdir biri etmeli? Ne sen kovu misalay diyen, kovu çeşmeyeni, kovu çeşmeyenin bağırdığını, kovu meylin bağırdığını ay diyen. O elbette meyil bilen, bir hüvüs bilen edilen iş. Ben o adamlara ulu sartı oyan, hormat oyan. Şunla birlikte yadırkı dövürdü, kompüterde klasik edebiyatın en şeme nusuları var. Matmuli'nin koşulları, Bolu Nefes'in, Kemine'nin koşulları var. Şunu öğren onu dedi koyup dururlar. Şunu bir ansaplı bende, bir öz milletini, halkını, medeniyetini söyleyen adam öz vaktini, gücünü sarp edip şunu kompüterde koyup dur. Yönü benim diyen rahatlarımı şeyle ince hem oğluk rahatları onu kimdir biri etmeli? Onu yürütü biri etmeli. Biri şunun üstünde oturmalı. Yine şol adam bilirim Türkmenistan'da yok. Şol hizmeti kompüteri girdir yani yürütü kulluk olmalı. Onu biri etmeli. Ehli vardı. Milletin derecede yerini yetirmek kıyım. Ya da yeterlik olmaya.